Смртта на поп-пејачот Джордж Майкл, кој имаше бројни хитови во групата Wham во 80-тите години, а подоцна и како соло артист, изненади многу луѓе. Роден Јоргос Кириакос Панагиоту, неговиот публицист вели тој мирно почина дома на 53 годишна возраст. Тој е последниот од многуте личности од висок профил да не остави оваа година, вклучувајќи поголеми од животот музичари, па се до спортски легенди. Хана Синклеј го свртува погледот наназад на оние што ги изгубивме во 2016 година. Годината одвај почна кога на 10 јануари музичката легенда Дејвид Боуи почина од рак на црниот дроб во својот стан во Њујорк. Тој што току го објави неговиот најнов албум Black Star, кој доби позитивни критики. Така наречениот Starman се кредитира за доведување нова димензија на популярната музика и беше пионер на глам рок жанрот. Уште една музичка икона која почина оваа година беше Принц. Лекови против болки беа пронајдени во неговиот дом по неговата смрт и обдукцијата подоцна откри дека тој починал од прекумерна доза на фентанил. Неговата пријателка Aretha Franklin за ITV News изјави дека пејачот бил поголем од животот.
There truly was only one Prince. A very, very unique musical individual who was so into his music. He was music to the max.
Во спортскиот свет, Мухамед Али почина на возраст од 74 по кратка борба со респираторни болести.
This flashy-looking shadow boxer is the young man the whole boxing world is talking about. He's Cassius Clay, and on February 25th, he has a date with destiny. That's the night Clay will tangle with the heavyweight champion of the world, Sonny Liston.
Сметан за најславниот професионален боксер во историјата на овој спорт, тој боледуваше од Паркинсонова болест за повеќе од 3 децении. Тој беше познат на глобално ниво за својата кариера во боксот, но исто така и за својот активизам за граѓански права. Ожалостените плачеа на улиците во Тајланд по кралот Бумибол Адулјадеј, кој почина на возраст од 88 години. Отпочна подолг период на жалост за монархот кој владеел со земјата 70 години. Генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун, понуди сочувство до тајландскиот народ, истакнувајќи дека кралот бил обединувачки лидер и меѓународно почитуван за неговата посветеност на универзалните вредности и почитувањето на човековите права.
His Majesty King Bhumibol was revered by the people of Thailand as a unifying national leader. He was also highly respected internationally. At this time of sorrow and loss, I hope that Thailand will continue to honor King Bhumibol's legacy of commitment to universal values and respect for human rights.
Реакциите беа мешани на веста за смртта на контроверзниот поранешен лидер на Куба, Фидел Кастро. Некои го паметат како револуционерен херој, а други предупредија да не се пофали некој што тие го гледаа како диктатор. Поранешниот австралиски премиер Тони Абот не се воздржа кога го сподели своето мислење за Sky News, нарекувајќи го брутален диктатор кој убил илјадници луѓе.
Castro was a brutal dictator. He killed thousands of people. He reduced his country to abject poverty and frankly, his legacy is a bad one.
Деветтиот председател на Израел, Шимон Перез, почина во септември, на широко сметан како гигант на израелската политика. Тој беше двапати премиер, еднаш како председател и исто така доби Нобелова награда за мир. Чеми Перез ја најави смртта на неговиот татко. Тој изјави дека неговиот татко работел неуморно за Израел од првиот ден на државата до последниот ден од својот живот.
He was one of the founding fathers of the state of Israel and served our people before we even had a country of our own. He worked tirelessly for Israel from the very first day of the state to the last day of his life.
Во светот на уметноста, книжевниот талент Harper Lee почина на возраст од 89 години. Со незиниот прв роман To Kill a Mockingbird се продадоа повеќе од 40 милиони копии во текот на незиниот живот. Американскиот филмски и театарски актер Джин Уайлдер почина во август.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation.
Познат по неговата улога во филмот Willy Wonka и фабриката за чоколада, тој исто така глумеше во класичните филмови The Producers и Младиот Франкенштајн.
I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death. Then again, maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.
Англискиот актер Алан Рикман, познат за различните улоги, вклучувајќи ја и улогата на Северус Снајп во Хари Потер, почина по кратко боледување од рак. Тој беше 69 години.
And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue.
Исто така го изгубивме и пејачот и композитор Ленард Коен, канадскиот интерпретатор кој ја истражувал религијата и политиката преку неговите текстови и поеми. Тој беше 82 години.